Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Каква соработка за локалните избори договорија лидерите на СДСМ и на ДУИ. Македонците сакаат во Европската унија поради европски плати, а не поради човековите права и владење на правото, велат аналитичари. МВР бележи помал број на сообраќајни несреки и најавува позасилени контроли. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нема детали за најавената соработка меѓу СДСМ и ДУИ за заедничкиот настап на локалните избори. Од БЕСА, другиот владин коалициски партнер, очекуваа договорот меѓу двете партии да не биде на нивна штета. Фросина Димеска.
Ден по средбата на владините коалициски партнери Зоран Заев и Али Ахмети откусиот текст кој го објави лидерот на СДСМ и премиер на социјалните мрежи, не може да се видат многу детали како би изгледала најавената соработка на локалните избори, ниту пак дали е поинакво до сегашната поддршка која се ја даваат двете партии при изборот на градоначалници. Радио Слободна Европа праша во владеачката партија дали договорената поддршка значи заеднички советнички листи и дали условот за поддршка од СДСМ ќе биде кандидатот, земајки предвид дека досега изразуваа негодување од некои градоначалници на ДУИ, а во одговорот нема детали, туку се наведува дека остануваат на тоа што го сподели председателот на партијата. Попладнето премиерот на социјалната мрежа Facebook напиша дека со Ахмети договориле соработка за изборите и меѓусебна поддршка во некои општини уште во првиот круг, а во други во вториот круг. Инаку СДСМ и ДУИ меѓусебно се поддржа и на претходните локални избори во 2017 година. И од ДУИ денеска на прашањето дали договориле иста или подобра поддршка не дадоа детали. Три години по последните локални избори минатата година СДСМ одлучи да оди во коалиција со БЕСА и со заеднички листи на парламентарните избори со таа партија. Движењето сега има 4 пратеници кои се дел од владачкото мнозинство кое го сочинуваат 62 пратеника. Но Фадил Зендели, пратеник од БЕСА, вели дека позицијата на СДСМ во општините во кои ќе имаат кандидати и тие и ДУИ ќе влие врз владината коалиција.
Очекуваме коректен однос на наредните локални избори. Таму, значи, каде што ние ќе настапуваме со наши кандидати, позицијата на СДСМ да биде неутрална во однос на ДУИ и на однос на БЕСА. Ако тие ова го почитуваат, за нас нема проблем. Ако не го почитуваат, тоа ќе за тоа ќе има и последици.
Вели Зендели, одговарајќи потврдно, дали под последици мисли на последици врз владината коалиција. Инаку Заев и лидерот на БЕСА Билјалка Сами договорија заеднички настап лани во февруари за предвремените парламентарни избори што се одржаа летото. Пред нивното одржување Заев во интервју за РСЕ зборувајќи за тогашната соработка со БЕСА и поранешната соработка на локалните избори со ДУИ, рече дека во 2017 година застанале зад соодветни кандидати во кои верувале, иако, како што нагласи, се изгореле реално со некои кандидати.
Со кој најмногу жалите?
Со господинот Нерко. Жалам. Еве, зошто жалам? Едноставно е. Може градоначалникот на Охрид да постапува, тоа не е така пријатна надлежност на општините, во Струга не се постапува.
Рече Заев тогаш. На најавената соработка СДСМ ДУИ реагира и од ВМРО ДПМН.
Можеме само потенцираме дека СДСМ и ДУИ како во власт, односно како во криминалот и корупцијата, така се служуваат и во власт. И ова е нивни последен обид за го продолжат тој понатака.
Вели портпаролот на ВМРО ДПМН Димча Арсовски. Тој додава дека неговата партија има одлична соработка со некои партии на албанците и дека се спремни на следните избори да коалицираат со секој оној кој е против оваа власт.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Зголемувањето на песимизмот во однос на Европската унија е очекуван, велат аналитичари. Според нив македонските граѓани сакаат државата да влезе во унијата за да им се подобри животниот стандард и да имаат подобри услови за патување. Срген Стојанчов.
Европската унија ја губи привлечноста за македонските граѓани. Тие се уште ги сакаат европските плати и можноста да се патува без граници, но се помалку во унијата гледаат бастион на демократијата, човековите права и владењето на правото, велат аналитичарите. Во последното истражување на јавното мислење на Балкан барометар од минатиот месец, само 53% од македонските граѓани одговориле дека членството во Европската унија ќе биде добро за економијата. Една третина од испитаниците сметаат дека тоа нема да биде ни добро ни лошо, а само 11% од анкетираните одговориле дека тоа ќе биде лошо за македонската економија. Една третина од граѓаните сметаат дека Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија. Друга анкета на Американскиот меѓународен републикански институт, исто така од минатиот месец, покажува дека на прашањето дали подржувате влез на Северна Македонија во Европската унија, 79% од граѓаните одговориле потврдно. Најниска подршка за влез во Европската унија имало во април 2016-та, кога тој процент се спуштил на 71%. Пред 10 години над 90% од македонските граѓани биле за членство во Европската унија. Политичкиот аналитичар Марко Трошановски од Институтот за демократија Социјата Цивилис Скопје вели дека споредбата на двете анкети покажува дека македонските граѓани сакаат во Европската унија поради патување и плати, но се помалку во унијата гледаат идеал за демократија и владење на правото.
Кредибилитетот кој што унијата го уништи со непридржување до собствените правила на игра, особено во процесот на проширување во случајот со нашата земја, дефинитивно се одрази на тоа да луѓето се помалку гледаат демократски идеал во рамки на Европската унија, се разбира дека и внатрешните привидења во унијата имаат придонес за тоа.
Режисерот и долгогодишен граѓански активист Владимир Милчин во интервју за Радио Слободна Европа, што во целост ја го емитуваме в недела, вели дека зголемувањето на песимизмот во однос на Европската унија е очекуван.
Ќе беше чудно всушност да не паднеше поддршката за ЕУ кај нас. По сите ветувања, по сите жртви кои беа направени, нели, заедно, вклучително и променетото име, што е тешко оголтам.
Ова сепак не е најнизок процент на доверба во Европската унија во истражувањата на Балкан барометар во изминатите 5 години. Во 2016-та година само 47% од граѓаните одговориле дека влезот во Европската унија ќе биде добар за економијата. Наредната 2017-та 54%, во 2018-та 59%, во 2019-та 51%, а лани тој процент бил 57%. Сепак годинава е највисок процентот на оние кои сметаат дека земјава никогаш нема да влезе во Европската унија. Например, во 2018-та само 9% од граѓаните сметале дека Македонија нема да влезе во Европската унија, а годинава 31% сметаат дека Македонија никогаш нема да влезе во унијата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Бројот на сообраќајни несреќи во земјава во однос на претходните години е намален според податоците на МВР. Откако беа прегазени пешаци поради брзо возење, надлежните најавуваат засилени контроли и превентивни кампањи за зголемување на свеста кај учесниците во сообраќајот. Марија Тумановска.
Иако деновиве само во Скопје се случија две сообраќајни несреќи во кои беа прегазани двајца пешаци, а вакви инциденти имаше и во други градови, од Министерството за внатрешни работи бележат тенденција на намалување на сообраќајните несреќи во однос на претходната година. Сепак, статистичките податоци на полицијата покажуваат дека ваквите несреќи се почести во летниот период, пред се поради поголемата фреквенција на сообраќајот и високите температури кои влијаат врз психофизичката состојба на возачите.
Ние имаме континуирано опаѓање на бројот на жртви во сообраќајни незгоди од 2017-та навак. Минатата 2020-та година е година со најмал број на жртви, 125, и, например, споредено со 2013-та, кога имаме 198 жртви. Но се разбира, за нас и една жртва е многу на патиштата.
Вели Тони Ангеловски, портпарол на МВР. Минатото лето, во јули имало 17, а во август 19 жртви на сообраќајни несреќи. Од полицијата велат дека најчести причини за несреќите се неприлагодената брзина на возење и возење под дејство на алкохол. Граѓаните кои ги прашавме велат дека не постои сообраќајна култура и дека голем број од учесниците во сообраќајот не ги почитуваат правилата.
Поминуваат на црвено, може и сунгинали, поминуваат и коли на црвено. Кога се свртиш на колата и збори на телефон.
Не поштуваат, гледаат што побрзо. Црвено, шишти, само што се упалило зелено, шишти.
Никој не почитува, никој. Пијани на пијаце возат, лом прават, судари. Виш колку сообраќајачи, колку народ погина.
Велат дел од анкетираните граѓани. Во насока на зголемување на јавната свест за безбедност во сообраќајот, полицијата во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата спроведуваат кампањи кои траат во текот на целата година, чија цел е подигнување на јавната свест и подобрување на сообраќајната култура.
Искуството до сегашно покажа дека само репресивни мерки, значи казни, или само превентивни мерки, не даваат резултат, но една комбинација на репресивни и превентивни мерки даваат најголем резултат кога се однесува до подигањето на јавната свест на управувачите на моторни возила. Зошто го велам ова? Бидејќи има некои работи и прекршоци во сообраќајот за кои може да поминат и со опомена.
Во изјави Дејана Андонових, портпарол на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Во меѓувреме, полицијата ги продолжува засилените сообраќајни контроли и апелира возачите да бидат одговорни. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Откако повеќе земји во Европа па и пошироко ги укинаа мерките за заштита од COVID-19, вестите за појавата на делта мутацијата и воопшто за повторното ширење на вирусот се вратија на првите линии во печатените електронските медиуми. Преглед на Гориза Попова.
Сите домашни медиуми ја објавија и најновата вест дека автобус по главно со тинејџери кои се вратиле од одмор во Грција е ставен во изолација и изјавата на директорката на здравствениот инспекторат Ирина Сотирова Бухова дека пет лица од автобусот се позитивни на COVID-19, едно е со симптоми, а 13-мина се во изолација. Бројот на тестирањата во земјава е зголемен, но во последниве денови се зголемува и бројот на ново заразени граѓани. Сите медиуми објавија дека во вчерашното денонокие има 17 ново заболени и еден починат од опасниот вирус. Друга тема што доминира во медиумите се локалните избори. Најновата вест што ја објавуваат Нова Македонија, Вечер и Република МК е дека ако сите се согласат, СДСМ нема ништо против изборите да се одржат на 17 октомври. Според најновата изјава на председателот на владеачката партија и премиер Зоран Заев. Предлогот локалните да се одржат на 31 октомври според изјавата на Заев бил за да не се поклопат со предвидениот попис на населението и дека изборите од септември се поместени за втората половина на октомври на барање на опозицијата. Сегашните коалициони партнери во владата СДСМ и ДУИ ке настапат заеднички и на локалните избори. Објавата на премиерот Заев на Фейсбук дека посредбата со лидерот на ДУИ Али Ахмети, двете партии ќе имаат меѓусебна поддршка во некои општини уште во првиот, а во други и во вториот круг ја објави Слободен печат. Вечер Република МК и Курир МК имаат најмногу наслови од настапот на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски на трибината во општина Карпош во врска со најновите ветувања. Ќе обезбедиме 750 евра просечна плата и поддршка за тргување со криптовалути. Одговарајќи на новинарско прашање пред трибината, Мицкоски се осврнал и на резолуцијата, предложена од неговата партија, за црвените линии во преговорите со Бугарија, со која се согласуваат и СДСМ и ДУИ, со барање меѓутоа во текстот да стои уставното име на државава Република Северна Македонија. Мицкоски изјавил резолуцијата да биде прифатена од сите партии без изговори и условувања, така ќе ги зајакнеме државните позиции. Слободен печат на насловната објавува, документот на ВМРО-ДПМН е на пат да биде едногласно прифатен. Ако има Северна, ќе нема никој против резолуцијата. Весникот ја пренесува и изјавата на опозицијскиот пратеник Антонио Милошовски на собраниската говорница. Кога ќе се разгледува резолуцијата, пратениците можат со амандмани да интервенираат во незината форма. Нам содржината ни е побитна од формата, рече Милошовски. Сите портали и печатени медиуми објавуваат извадоци од интервјуто на премиерот Заев за Дојче Веле. Независен во наслов цитира Заев, имаме многу резултати во борбата против корупцијата. Вечер Заев за Дојче Веле, јасно ни е дека до членството во ЕУ ќе поминат можеби уште 5, 7 или 10 и повеќе години. Република Заев е многу разочаран, но вели дека ЕУ нема алтернатива.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.